Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 14. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Čanak pozvao Rusiju da odustane od kupovine NIS-a. Fiat prekida proizvodnju. U zastavi kažu da nema naznaka usporavanju realizacije sporazuma. U toku izborna skupština G17+, Dinkić je jedini kandidat za predsjednika. Vreme sutra oblačno i vetrovito, sa kišom, najviša temperatura do 12 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u nedavnim ratovima na području bivše Jugoslavije. Evo šta o zadatku ove komisije kažu pokretači inicijative. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Vesna Teršalić, voditeljka Centra za suočavanje s prošlošću dokumenata iz Zagreba i Mirsa Tokača, predsjednik istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva.
Ono što mi hoćemo prvi put na ovim prostorima, ono što se nije uspelo ni posle prvog, ni posle drugog svjetskog rata, da stvorimo na regionalnom nivou jednu osnovu koja će biti satkana od činjenica.
Kad bi imali takav činjenični zapis, sigurno bi se suzio prostor za manipulacije i za falsificiranje i kroz to bi se smanjio broj laži.
Vi imate i dan danas, evo na primjer u Bosni vam to mogu najbolje objasniti, bošnjačke, srpske, hrvatske istine ili činjenice. Nikad ne možete doći do toga da na jedno mjesto stavite sve stvari i da onda na cjelovit način pristupate problemu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kragujevačka fabrika automobila od Fiata do sada nije dobila nikakvu naznaku koja bi mogla da ukaže na usporavanje realizacije sporazuma između vlade Srbije i te italijanske fabrike automobila, izjavio je direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević. Juče je naime saopšteno da zbog krize u svjetskoj automobilskoj industriji torinski Fiat prekida proizvodnju na mjesec dana uz napomenu da je vrlo vjerojatno produženje ovog prinudnog odmora za sve zaposlene. Vest o prekidu proizvodnje u Fiatu za predsjednika samostalnog sindikata fabrike automobila Zorana Mihajlovića bila je očekivana.
Ništa neočekivano, bar za nas u sindikatu. Mi smo već mjesec unazad najavljivali da će se svjetska ekonomska kriza sigurno zakačiti i Fiat i da on nije imun od ove priče, tako da se to evo ovih dana nažalost i obistinjuje. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na poslovnu saradnju koju je država potpisala sa Fiatom, ali mislim da su ovo već nagovešte jedne loše priče. Mislim da je vrlo realno i očekivati da će doći do nekog prolongiranja ovih termina koji su bili naznačeni u ugovoru, odnosno 31. marta po ugovoru je trebalo da Fiat uplati nekih 200 miliona eura za neku prvu tranšu koja bi značila početak realizacije ovog projekta. Ako se sada već ide na plaćen ostoj, ako se sada najavljuje neka recesija, odnosno Fiatu je već pala proizvodnja automobila za neki 30%, vrlo teško očekivati da će u martu mjesecu se neko iz Fiatu suditi da investira 200 miliona, tako da ostaje da vidimo, znaćemo već za nekoliko dana šta će se dešavati dalje, ali mislim da u toj situaciji vrlo teško će se odrediti da te pare investira u Zastavu.
Kakva sudbina čeka radnike Zastave ukoliko ne dođe do realizacije sporazuma sa Fiatom i da li postoji neko alternativno rješenje? Zoran Mihajlović ponovo.
Vrlo teška situacija sigurno i za nas u Zastavi. Mi smo prekinuli jedan proces proizvodnje očekujući da dođe do realizacije ovog projekta. Na sreću kao sindikat smo tražili i uspjeli da izvestujemo vlade da se ova oprema sačuva kakva takva je. Mislimo da je dobro da onaj novac koji je predviđen za sljedeću godinu za investicije za Fiatov projekat, bar od strane države, bude uplaćen kako bi mi došli do neke modernizacije i kako bi pokušali samostalno da dođemo do nekog kvalitetnijeg proizvoda i da jednostavno postanemo državna firma, na taj način preživimo sljedeću godinu, a onda kada prođe svjetska kriza prodavati. Mislim da bi bilo iluzorno sada očekivati prodaju mnogih firmi kao što je recimo Bor ili JAT ili neka strateška firma Srbije i mislim da je jedna od takvih firmi Zastava i mislim da treba sačekati, vidjeti šta će Fiat dalje preduzimati. Ne želim da budem baš pesimista, ali kažem, realnost je nešto što nam ne daje neku veliku nadu u sljedećoj godini.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beogradskom Sava centru u toku je izborna skupština stranke G17+, koja bira predsjednika stranke, potpredsjednike i članove predsjedništva. Jedini kandidat za predsjednika je Mlađan Dinkić, koji je na toj funkciji od septembra 2006. kada je održana vanredna izborna skupština. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, pozvao je danas Rusiju da odustane od kupovine naftne industrije Srbije, jer, kako je rekao, kupuje kradenu imovinu. Čanak je na 6. kongresu Lige socijaldemokrata Vojvodine pročitao pismo koje je uputio ambasador u Rusiji u Beogradu Aleksandru Konuzinu, u kojemu je poručio da Rusija pokušava da kupi imovinu koja ne pripada vladi Srbije. Čanak je u pismu naveo da je početkom 90. godina prošlog veka režim Slobodana Miloševića nasilno prisvojio imovinu Vojvodine, pa i kompaniju Nafta Gas, koja čini najveći deo NIS-a. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine rekao da se na teritoriji Vojvodine nalaze sva nalazišta gasa i nafte, dve rafinerije, skladište prirodnog gasa, kao i 90% ostale ukupne imovine NIS-a. Brojne su ocjene u stručnoj javnosti da naftni aranžman sa Rusima je štetan za srpsku stranu. Postavlja se pitanje da li bi neko mogao da odgovara zbog ovoga. Da čujemo mišljenje Katarine Preradović, urednice ekonomske rubrike Blica, koja je bila gost pres kluba Milice Lučić-Šavić.
Neće, zato što se vlada pobrinula za to da odgovornost za ovakav ugovor prebaci na parlament. Potpuno je jasno da će u Skupštini Srbije sve stranke, uključujući i DS, i DSS, i radikale, i SNS, glasati dakle za ovakav sporazum, osim G17, LDP-a i, kažem, možda vojvođanskih manjinskih stranaka. Inače, svi će glasati za i potpuno je jasno da će ovakav predlog u Skupštini proći. Ne ovakav, nego bilo kakav. Tako da mi se čini da je vlada ovde vrlo lukavo svalila odgovornost na Skupštinu i bit će objašnjeno to je volja poslanika, odnosno volja građana Srbije, i kao zakonodavno telo parlament na tako nešto ima pravo.
Kako vi vidite recesiju u Srbiji u 2009. godini? Koliko će ona nas da ošamari?
Meni se čini da će nas ošamariti poprilično i imam utisak da su izjave naših zvaničnika, pa i pojedinih potpredsjednika vlade o tome da ćemo mi profitirati u ovoj krizi i da nama kriza ide na ruku, neozbiljne i neutemeljene. O tome nam je govorio i Jozef Štiglic, svetski ekonomski stručnjak na Glasu, koji je boravio prethodnih dana u Beogradu i koji je rekao da bez obzira što je epicentar krize u Americi i periferija, a to smo mi, dakle ta periferija, će i više osjetiti posljedice ove krize s obzirom na to da smo jako zavisni od stranih investicija, kojih će biti mnogo manje nego do sada, tako da ćemo biti nekako prinuđeni da se oslonimo na sopstvene snage, a one nisu velike. I mi već sada vidimo prve posljedice ove krize. Prema podacima Unije poslodavaca Srbije, već je oko 5000 ljudi u Srbiji ostalo bez posla i čak su izašli sa najavama da će recimo Niš biti jako pogođen ovom situacijom. Dakle, najavljuje se da bi čak 10.000 ljudi koji rade tamo u malim i srednjim preduzećima moglo ostati bez posla. Mi vidimo danas da je Tigar iz Pirota jedan deo svojih radnika poslao na prinudni odmor, tronedeljni prinudni odmor, tokom koga će primati 65% plate. Dakle, očito se obim proizvodnje u srpskim fabrikama jako smanjuje i očito će biti i dalje tog talasa otkaza i u narednoj godini, iako naši zvaničnici to minimiziraju. Neka preduzeća su već počela sa smanjenjem plata kako bi izbjegla otpuštanja, dakle da taj fond zarada preraspodele tako da ne dođe do otpuštanja, ali u svakom slučaju privreda će osjetiti najjače udarce, naravno samim tim i svi mi građani koji ovdje živimo i radimo. Javni sektor također, plate su tamo gotovo zamrznute sa mogućnošću da rastu do 8% koliko je planirana inflacija u narednoj godini, što nije izvesno da će biti. Penzije su zamrznute, dakle svi ćemo živjeti dosta gore, morat ćemo da se mnogo čega odričemo i sasvim sigurno nas ne čeka lepa godina. Mislim da ćemo posljedice zapravo tek osjetiti ozbiljno u 2009. godini.
Gošća pres kluba je Katarina Preradović, ekonomska novinarka Blica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon kraće verzije pres kluba slijedi naša redovna rubrika Nedjeljom most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelni ljudi tri nevladine organizacije koje su pokrenule tu inicijativu. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba i Mirsa Tokača, predsjednik istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Glavni problem sa kojim će se suočiti komisija su različite interpretacije ratnih zbivanja. Recimo, rat u Bosni je za jedne građanski, a za druge agresija. Oluja je za jedne akcija za odbranu domovine, a za druge etničko čišćenje. Kako, gospođo Kandić, doći do istine koju će svi prihvatiti?
Ono što mi hoćemo prvi put na ovim prostorima, ono što se nije uspjelo ni posle prvog, ni posle drugog svjetskog rata, da stvorimo na regionalnom nivou jednu osnovu koja će biti satkana od činjenica, a onda u te činjenice će ući sve ono što je utvrđeno pred Haškim tribunalom u presudama, pred nacionalnim sudovima koji su obavezni da sve presude donose u skladu sa već utvrđenim činjenicama pred Haškim tribunalom. Ako je u presudama Haškog tribunala utvrđeno da je rat na određenom prostoru imao međunarodni karakter, da je na primjeru na Kosovu u određenom periodu bio međunarodni sukob, u određenom periodu bio unutrašnji sukob, to su neke činjenice oko kojih se više ne može sporiti, niti će to biti u mandatu te komisije. Ta komisija treba da prikupi utvrđene činjenice, da organizuje dodatne istrage, da znači dokumentuje brojne slučajeve koje do sada nisu iznete pred sudovima, da sve to prikupi i da jedna komisija, znači jedna centralna koja će biti podržana radom svih nacionalnih komisija koje će raditi na prikupljanju sve te građe unutar jedne države, unutar jednog društva, ona ima onda zadatak da napravi jedan činjenički izveštaj, zapis o tome što se događalo počevši od 1. januara 1991. godine, da stvori jedan, da kažem, činjenički zapis, merodavan, verodostojan, znači provedljiv, apsolutno zasnovan na nepobitnim činjenicama. Sa ono što će ostati uvek, kod nas su jake ti stereotipi, te predrasude, ostaće dugo da opstoje razne istine, ali one će sve manje imati prostora nasuprot onim interpretacijama koje će se rukovoditi činjenicama.
Gospođo Teršelić, kako doći do nepobitnih činjenica o kojima govori gospođa Kandić? Jer evo, gospođa Kandić je uzela presude Haškog tribunala kao nepobitne činjenice, ali one se dovode u pitanje u onoj zemlji na koju se presuda odnosi.
Pa to je stvar afirmiranja pristojnosti, jer ono što sudovi utvrđuju kao činjenice stvarno je višestruko provjerljivo. Isto tako kad dokumentarističke institucije ili arhivi prikupljaju podatke, prije svega se kad objavljuju podatke oslanjaju na podatke koji su provjereni iz najmanje tri nezavisna izvora i već je dosta činjenica utvrđeno kako pred Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu, tako pred domaćim sudovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. A regionalna komisija bi naravno imala mogućnost i slušati žrtve i dopuniti sve što znamo danas o činjenicama. I kad bi imali takav činjenični zapis, sigurno bi se suzio prostor za manipulacije i za falsificiranje i kroz to bi se smanjio broj laži. E sad, naravno da ne bi postalo nemoguće lagati. Međutim, doista mislim da bi se doprinijelo tome da postane nepristojno govoriti nešto što se posve kosi s dokumentiranim činjenicama.
Gospodine Tokače, vaše mišljenje?
Ne mislim ja da će to biti jednostavan i lagan posao, ali ono što je suština jeste da smo mi do sada uvijek imali, da tako kažem, rascjepkane pristupe. Mi smo uvijek imali te male istine lokalnih zajednica, nikada objedinjene činjenice o pojedinim događajima. Vi imate i dan danas, evo, na primjer u Bosni vam to mogu najbolje objasniti, bošnjačke, srpske, hrvatske istine ili činjenice. Nikad ne možete doći do toga da na jedno mjesto stavite sve stvari i da onda na cjelovit način pristupate problemu. Naravno da će uvijek biti ljudi kojima vi nećete moći objasniti. Oni jednostavno odbijaju. I Vesna je rekla, to postaje stvar kulture i pristojnosti, ali nama nije cilj da imamo svakog čovjeka i to je i nemoguće. Znate, u Bosni se kaže, kad imate činjenice, pametnom se samo kaže. Vi sa činjenicama u stanju ste da prosuđujete, u stanju ste da donosite vlastite zaključke. Vi stvarate jedan potpuno drugi ambijent u društvima na ex-jugoslovenskom prostoru da pristupaju određenom problemu. Jer vi kad imate činjenice, onda sužavate prostor pogrešnih interpretacija, manipuliranja i tako dalje. To je nešto što ova komisija i ovakav pristup može uraditi. Ja zaista imam određene rezerve, ali te rezerve nisu takve vrste da bi mi sada, evo, nas troje stali i ne radili ništa na planu prikupljanja faktografije i tako dalje. Čak, evo, hipotetski, da se ova inicijativa od strane parlamenta odbije, mi smo napravili jedan veliki korak jer smo okupili veliki broj nevladinih organizacija, asocijacija žrtava, veterana koji su podržali tu inicijativu. Što znači da u društvima postoji određena vrsta interesa i spremnosti i što je veliki, već samo po sebi veliki korak na ovome putu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Naši sagovornici su učeni ljudi tri nevladine organizacije koje su pokrenule ovu inicijativu. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba i Mirsa Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Evo da ja budem još malo skeptičan. Bojim se da u široj javnosti ne postoji spremnost za suočavanje sa ratnim zločinima. Evo, nakon pomirenja između Demokratske stranke i Miloševićevih socijalista u Srbiji, čini mi se da je, možda grešim, da je u Srbiji prevladalo shvatanje da ne treba kopati po prošlosti i da se treba okrenuti budućnosti. I čak bih rekao da su i neki međunarodni faktori podržali stav da nedavnu prošlost gurnuti pod tepih, da navodno ne bi pravila probleme. Kako je vaše mišljenje, gospođo Kandić?
Dobrim delom bih se složila sa vama. Ajde započnemo od te međunarodne zajednice. Osnovni zahtjev međunarodne zajednice, pre svega Evropske zajednice, u tome se i slaže Amerika, to je hapšenje, izručenje Mladića i eventualno Hadžića. Kada se pogledaju uslovi za države kandidatkinje za proces pridruživanja i stabilizacije, onda se vidi da tu stoji da je puna saradnja sa Haškim tribunalom, ali da iza toga nema ničega više. To znači hapšenje haških optuženika i time je dug prema prošlosti, utvrđivanje odgovornosti prema prošlosti završeno time. To je ta opasnost koja dolazi, rekla bih, iz međunarodne zajednice i čini mi se da to civilno društvo također mora da ima u vidu i da adresira kao jedno važno pitanje koje može da bude ometanje procesu suočavanja sa prošlošću. Što se tiče te unutrašnje scene, rekla bih da deo političara također računa da hapšenje haških optuženika će biti i kraj saradnje Srbije sa uopšte tom obavezom odnosa prema prošlosti. Međutim, to je radovanje ipak kratkog političkog daha, zato što se to više ne može zaustaviti. Ne može niko zaustaviti i reći nema više posla za tužilaštvo, završeno je sve, nema više čime da se bavi. Ipak, kako tako, ali ta vladavina prava se uspostavlja, a ona pre svega znači kažnjavanje onih koji su kršili zakone. Nema vladavine prava ukoliko se sa primjenom zakona počne sada. To je bilo pre, ne znam, 10 godina, se zaboravi i kaže to je bilo slobodno za kršenje zakona. Ne, mora se početi odasle, to je neko pravilo, staro, istorijsko pravilo i nikoga ne može promeniti, nikog ne može reći sad ga suspendujemo. Sa suđenjima za ratne zločine otvoren je taj proces prema budućnosti, makoliko pojedine aktuelne elite pokušavale da to stave pod tepih, da odlože, da završe, da pokušavaju da usmere stanovništvo prema budućnosti. sazrela je neka društvena proces i to je neki nezaustaviv proces.
Gospođo Teršelić, da li u Hrvatskoj preovlađuje stav da ne treba kopati po najbližoj prošlosti kad su u pitanju zločini pripadnika vlastitog naroda?
Ja bih rekla da postoji neki zamor, dakle nije to samo aktivni otpor prema procesuiranju zločina za koje su osumnjičeni, ajmo reći, naši dečki. Nego i dosta je godina od kad stalno prorađujemo traume i kroz proradu iznova doživljavamo retraumatizaciju. S druge strane, pošto ta trauma nije prorađena, postoji istinska potreba da se govori i da se više govori o tome što se dogodilo. Tu potrebu imaju i žrtve, a imaju i oni koji možda nisu direktno doživjeli ništa tako strašno kao nestanak bliske osobe ili ubistvo bliske osobe. A opet, ja u koji god krug ljudi dođem i pokrene se razgovor ili o nekim zločinima iz 90-ih ili čak zločinima iz Drugog svjetskog rata, samo krene diskusija kao plamen. To se svih tiče, sve to zanima i ja bih rekla tu postoji dvostrukost ili čak trostrukost, da će ljudi koji će vam reći ma dajte ostavite sa strane, ajmo to zaboraviti. Za 5 minuta kad se pokrene neka diskusija koja je njima zanimljiva, odmah planuti krenuti u raspravu i ja moram reći da su dijalozi, skupovi, konzultacije koje organiziramo u pravilu vrlo dobro posjećeni. Mi nemamo problema s motiviranjem ljudi na sudjelovanje u takvim razgovorima. Ponekad su te diskusije toliko burne da ih je teško izdržati, da je teško sudjelovati. I meni se čini da to nije samo situacija u Hrvatskoj, nego da kod ljudi postoji potreba za razgovorom o svemu što se dogodilo i da je vrlo važno nastaviti stvarati prilike za govor. A mislim da je posebno važno nastaviti stvarati prilike za glas žrtve, jer vidim da je među ljudima koji su povrijeđeni, njima posebno važno da ih čuje ne samo neko u Hrvatskoj, nego da ih iz Hrvatske čuje neko ko živi danas u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. I da bi recimo i regionalna komisija bila i prilika kad bi recimo javne televizije prenosile što ljudi kažu, da baš taj glas žrtve dopre do nekog i da donese informacije o tome što se dogodilo na drugu stranu granice. Mada dakle i od političara i u medijima često čitamo da je dosta prošlosti, da se trebamo okrenuti budućnosti. Jedno je povezano s drugim. I ja mislim da imamo istovremeno naravno i potrebu da se okrenemo budućnosti, ali da negdje u sebi intuitivno puno ljudi zna da se istinski možemo okrenuti budućnosti ako ćemo se kako treba pozabaviti s prošlošću.
Gospodine Tokača, kako to izgleda iz ugla Bosne i Hercegovine?
Ja mogu reći iz svoje dugogodišnje zaista prakse da je to jedan nezaustavljiv proces. Sviđalo se to kome ili ne, imali neki nešto protiv, to definitivno više neće niko uspjeti gurnuti po tepih i mnogo je dokaza za to. Naravno, mi moramo biti svjesni da u svim društvima postoje ljudi kojima nije stalo da se stvari izvedu na čistac i da se rasvijetle. Logično je da mi imamo i u parlamentima i u vladama i u društvima i na svim razinama ljude koji su direktni akteri, saučesnici, učesnici, ljudi koji su gledali a nisu ništa činili da stvari ne idu tim tokom, nose određene vrste odgovornosti, počev od one najteže krivične pa do neke vrste moralne, političke odgovornosti za ono što se desilo. I logično je da ćemo mi imati otpore. Međutim, makoliko mi bili nezadovoljni trenutnim stanjem u našim društvima, stepenom razvijenosti ljudskih prava, zaštite ljudskih prava, demokratizacijom, ipak smo mi zakoračili na taj demokratski put i nema više nikoga ko će moći ušutkati. Ako mogu ušutkati one koje kontroliraju, onda ne mogu ušutkati neke nezavisne, nevladine organizacije koje će uvijek biti spremne da se suoče sa prošlošću na način da istražuju, da nude faktografiju, da ne diskriminiraju žrtve. Mislim da u Bosni i Hercegovini definitivno prevladavaju snage koje žele da bude potpuno razjašnjeno kako i šta se desilo, kada se desilo, kome se desilo i naravno ko su akteri.
Gospođo Kandić, kada će predlog u zvaničnoj formi biti upućen parlamentima i kojim se parlamentima?
Počevši od juna 2010. godine počinjemo da prikupljamo potpise. Idemo sa jednom velikom medijskom kampanjom prikupljanja potpisa. Krajem godine idemo prema svim parlamentima. Računamo da ćemo obezbediti podršku Evropske zajednice, Saveta bezbednosti i onda sa tom jednom jakom podrškom idemo prema parlamentima. Svaki parlament ima svoju proceduru kako neka građanska inicijativa može dospeti na dnevni red parlamenta. Znači, imaćemo dovoljno potpisa da zadovoljimo tu proceduru, onda će se na dnevnom redu morati naći ta naša inicijativa.
Samo da preciziram, vi ćete to znači uputiti do kraja 2010. uputit ćete zvaničnu inicijativu, je li tako?
Tako je. Tako je. Sa predlogom modela te regionalne komisije i 1.000.000 potpisa koji daju legitimitet toj inicijativi civilnog društva iz država naslednica bivše Jugoslavije.
Gospođo Teršević, kojim parlamentima će biti upućen, kojim zemljama će biti upućen predlog?
Pa sigurni smo da će biti upućen Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, a razgovarali smo i o Makedoniji i o Sloveniji.
Evo, ja se zahvaljujem na učešću u emisiji i vama, gospođo Teršalić, i vama, gospođo Kandić, i vama, gospodine Tokača. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Teršalić, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Mirsa Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija Mosta o inicijativi da se osnuje regionalna komisija za ratne zločine. Širu verziju objavljujemo u našim emisijama u 18.22 sata kao i u ponoćnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se današnjim aktualnim događajima u Beogradu i Novom Sadu, gde su održane stranačke izborne skupštine, odnosno Kongres G17+, i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Predsjednik G17+, Mlađan Dinkić, izjavio je da ta partija neće odustati od borbe za evropsku i ekonomski jaku Srbiju, uprkos napadima kojima je izložena na političkoj sceni. On je na trećoj redovnoj izbornoj skupštini G17+, rekao da će prihvatiti kandidaturu za novi predsjednički mandat samo ukoliko dobije podršku za unutarstranačku reformu. A lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, pozvao je Rusiju da odustane od kupovine naftne industrije Srbije, jer, kako je rekao, kupuje kradenu imovinu. Čanak je na 6. kongresu Lige socijaldemokrata Vojvodine pročitao pismo koje uputio ambasadoru Rusije u Beogradu, Aleksandru Konuzinu, u kojem je poručio da Rusija pokušava da kupi imovinu koja ne pripada vladi Srbije. Da čujemo Nenada Čanka.
Obraćam vam se u nameri da vam skrenem pažnju na činjenicu da stavljanjem potpisa na ugovor kojim će Ruska federacija preko kompanije Gazprom i njenih ćerki firmi postati većinski vlasnik naftne industrije Srbije, kupujete imovinu koja ne pripada vladi Republike Srbije. Verujem da vam je poznato da je početkom 90. Republika Srbija, na čijem čelu je tada bio Slobodan Milošević, nasilno prisvojila imovinu autonomne pokrajine Vojvodine, između ostalog Naftagas, koji je tada, dodavanjem nekoliko veoma malih sistema, preimenovan u naftnu industriju Srbije. Dalje, sigurno ste upoznati s činjenicom da se na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine nalaze sva nalazišta nafte i gasa, 90% imovina naftne industrije Srbije, kao i obe rafinerije. Držim da i vi smatrate da i pravo i pravda nalažu da oteto treba da bude vraćeno vlasnicima. Tim pre što je članom 15. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije, službeni glasnik Republike Srbije 98/06, do 31. decembra 2008. godine je predviđeno vraćanje imovine autonomne pokrajine Vojvodini i lokalnim samoupravama. Duboko sam uveren da Ruskoj federaciji ne treba sramota kupovine ukradene imovine.
Nenad Čanak, dakle, vesti da je Čanak pozvao Rusiju da odustane od kupovine NIS-a, pridružujemo i ostale najvažnije naslove dana. Fiat prekida proizvodnju, u zastavi kažu da nema naznaka o usporavanju realizacije sporazuma. U toku izborna skupština G17+, Dinkić je jedini kandidat za predsjednika. Vreme sutra oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabiša.